Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Anayekukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa hii leo Jumatano, Novemba 25 mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti kuhusu wito wa kutaka wahusika wote katika mashambulizi ya makundi ya wapiganaji Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukamatwa.
Wale wote walikuwa na support bwana Sheka, inabidi watafutiwe, washike na wapelekwe mahakamani, pia nao wapewe adhabu.
Na katika habari nyingine, huko nchini Kenya, madaktari wametishia kugoma kuanzia wiki ijayo iwapo hawatapewa vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi wakiwa kazini, bima ya afya miongoni mwa mengine.
If these doctors are not covered,
iwapo madaktari hawatapewa bima ya afya, basi mgomo utaanza na utaendelea hadi watakapopata bima hiyo. Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Gavana wa jimbo la Pennsylvania hapa Marekani alisema siku ya Jumanne kuwa Joe Biden amethibitishwa kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais katika jimbo hilo. Gavana Tom Wolf aliandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba idara ya mambo ya nje ya jimbo la Pennsylvania imethibitisha matokeo ya uchaguzi wa rais na makamu rais kama inavyotakiwa na sheria ya serikali kuu, akisema nimesaini cheti cha kuthibitisha kwa orodha ya wapiga kura ya Joe Biden na Kamala Harris. Ushindi wa Biden ulimnyima kura za wajumbe 20 za uchaguzi wa Pennsylvania Rais Donald Trump, ambaye alifanya jimbo hilo kwa kitovu cha kampeni yake ya kisheria isiyofanikiwa ya kutengua matokeo ya uchaguzi wa Novemba 3. Matokeo yaliyothibitishwa yanasema Biden alishinda kwa kura milioni 3.4 katika jimbo hilo, wakati Trump alipata kura milioni 3.3 na mgombea huru Joe Jorgensen alipata kura 1,079. Trump alishinda jimbo hilo Pennsylvania mnamo mwaka 2016 kwa karibu kura 1,044 juu ya Hillary Clinton. Shughuli ya mpito ya rais mteule wa Marekani Joe Biden imeanza rasmi baada ya idara ya serikali kuu GSA kumtangaza mshindi dhahiri wa uchaguzi wa rais mwaka 2020, wakati rais Donald Trump akiendelea na jaribio lake la muda mrefu la kutengua ushindi wa Biden kwenye kura. Timu ya washauri ya Biden mara moja ilianza kuwafikia Jumatatu usiku maafisa wa Trump kote serikalini ili kujua juu ya uwezekano wa vitisho vya usalama wa kitaifa ambayo nchi inakabiliwa navyo na masuala mengine haraka ambayo Biden atakabiliwa nayo wakati atakapoapishwa Januari 20. Maafisa wa Pentagon walisema wanachama wa timu ya mpito ya Biden waliwasiliana na idara ya ulinzi mara tu baada ya Emily Murphy, msimamizi wa utawala mkuu wa huduma za serikali, kuamua kwamba Biden ndiye mshindi wa dhahiri wa uchaguzi na kwamba mpito unaweza kuanza. Kitendo cha Murphy kinamruhusu sasa Biden kupata fedha za umma kwa kipindi cha mpito, kupokea taarifa za usalama, na maafisa wake wa mpito kupata idara ya mashirika ya serikali kuu. Haikufahamika mara moja ni lini Biden atapata fursa ya mkutano wake wa kwanza usalama wa kitaifa kama rais mteule. Biden amezungumzia masuala ya usalama na timu yake ya ushauri wa ujasusi na wanajeshi, lakini bado hajakabidhiwa taarifa ya kila siku ya rais ambayo ni tathmini ya jamii ya ujasusi ya Marekani ya vitisho vya ulimwengu. Na mashirika ya kutoa misaada yanaendelea kuimarisha juhudi za kuimarisha wanaokimbia vita katika eneo la Tigray nchini Ethiopia kuingia Sudan. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Jens Hersman, mratibu wa huduma za dharura katika shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR, amesema kwamba maelfu ya wakimbizi kutoka Ethiopia wanaendelea kuingia Sudan kila siku. Hersman amesema kwamba zaidi ya wakimbizi 1,044 wameingia Sudan kutoka Ethiopia tangu Novemba tarehe 7. Wakimbizi hao wanaingia Sudan kupitia mpaka wa Hamdayet, jimbo la Kasala, mpaka wa Ludi katika jimbo la Gadaref na kupitia mpaka wa Adarafi ambao karibu wakimbizi 700 wa Ethiopia wametumia kuingia jimbo la Blue State wikendi iliyopita. Umoja wa Mataifa umesema kwamba idadi ya wakimbizi wa Ethiopia wanaoingia Sudan inaweza kufika 1,200 iwapo mapigano kati ya vikosi vya Tigray na wanajeshi wa serikali ya Ethiopia hayatakomeshwa. Umoja wa Mataifa umetaka pande husika katika vita hivyo kuhakikisha usalama wa raia. Maafisa wa UNHCR wameomba msaada wa kimataifa kuwasaidia wakimbizi hao kutoka Ethiopia.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa una wasiwasi sana juu ya ripoti ya kukamatwa huko Misri kwa wanaharakati wa haki za binadamu, msemaji wa shirika hilo la ulimwengu alisema Jumanne. Stephanie Dujarric alitaja jambo la kipekee juu ya kukamatwa kwa wanachama watatu wa mpango wa haki za binadamu wa Misri, EIPR, akisema, tuna wasiwasi sana kuhusu ripoti hizi za kukamatwa na vitendo vilivyofanywa watetezi hao wa haki za binadamu, Dujarric alisema katika mkutano na wanahabari wa kila siku wa Umoja wa Mataifa. Amnesty International ilisema Novemba 20, wafanyakazi watatu waandamizi wa EIPR pamoja na mkurugenzi mtendaji Gasser Abdel Razek walikamatwa kiolela siku kadhaa baada ya kukutana na mabalozi wa magharibi na wanadiplomasia wengine waliotembelea ofisi yao ya Cairo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ana wasiwasi mkubwa juu ya hali katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia na ametaka pande zote kusitisha mapigano, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric alisema siku ya Jumanne. Katikati ya ripoti za uwezekano wa shambulizi la kijeshi katika mji mkuu wa mkoa Mekele, amewataka viongozi wa Ethiopia kufanya kila linalowezekana kulinda raia, kusimamia haki za binadamu na kuhakikisha fursa za kibinadamu zinapatikana kwa ajili ya kufikisha msaada unaohitajika, Dujarric alisema katika taarifa yake. Guterres alielezea wasiwasi wake wakati mwangalizi wa haki za kuteuliwa na serikali ya Ethiopia akilishutumu kundi la vijana la Tigray siku ya Jumanne kwa kuua mamia ya raia wakati vikosi vya serikali na vya mitaa vikidai maendeleo katika vita vya wiki tatu kaskazini mwa milima ya nchi hiyo.
Madaktari nchini Kenya wanatishia kuanza mgomo mwezi ujao iwapo serikali haitashughulikia usalama kazini, bima ya afya, kuajiri wauguzi na madaktari zaidi na kuwapa vifaa vya kutosha inavyohitajika ili kupambana na janga la corona. Madaktari wametoa onyo hilo baada ya wenzao 10 kufariki mwezi huu kutokana na virusi vya corona. Patrick Nduimana anasoma ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika Muhammad Yusuf.
Akizungumza na waandishi wa habari jana, katibu mkuu wa chama cha madaktari wa tiba na madaktari wa meno Chibanzi Mwachonda amesema wanapanga kufanya mgomo kwa sababu serikali haiwapi bima ya afya.
If these doctors are not covered,
iwapo madaktari hawatapewa bima ya afya, basi mgomo utaanza na utaendelea hadi watakapopata bima hiyo.
Tayari wafanyakazi watoa tiba 32 wamefariki kutokana na COVID-19 na 10 miongoni mwao walifariki wiki mbili zilizopita. Vifo hivyo vimekasirisha wafanyakazi wa matibabu. Watende Indru alimpoteza mdogo wake kutokana na ugonjwa wa corona. Mdogo wake aliyefariki alikuwa daktari kwenye chuo kikuu cha Nairobi. Alifariki baada ya kulazwa hospitali kwa siku 7.
I think the other comorbidities he was in the category of severe disease.
Nadhani kutokana na magonjwa mengine aliyokuwa nayo alichukuliwa kuwa katika kundi la watu walio katika hali mahututi. Alipewa huduma nzuri zinazohitajika, lakini ninadhani kwa sababu ya kusumbuliwa na magonjwa mengine alipata matatizo ya kupumua. Walipojaribu kumuongezea oxygen alifariki.
Madaktari wanalalamika kwamba hawana vifaa vya kutosha vya kujikinga na maambukizi ya COVID-19. Chama cha madaktari kinasema serikali imeendelea kupuuza madai yao. Hivi karibuni Rais Uhuru Kenyatta alizindua zahanati yenye vitanda 100 kwa ajili ya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na wanadiplomasia. Wakati huo huo, baadhi ya Wakenya wanasema zahanati zimekataa kuwapokea na wakashauriwa waendelee kupata tiba wakiwa nyumbani. Machonda ameiomba serikali kuajiri madaktari 2,350 pamoja na wafanyakazi wa matibabu watakaohudumia wagonjwa katika hospitali tofauti nchini kote.
There is an acute shortage of doctors in this country in each.
Kuna uhaba mkubwa wa madaktari nchini humu katika kila kaunti, na ombi letu ni kwamba kila kaunti iajiri angalau madaktari 50 watakaoshughulikia COVID-19 na kutoa huduma nyingine. Iwapo ombi letu halitashughulikiwa kikamilifu, utaanza mgomo kuanzia tarehe 6 Desemba.
Hata chama cha wauguzi kimetoa taarifa ya kuanzisha mgomo wa wiki mbili. Chama hicho kinaomba fidia kwa familia za wauguzi 18 waliofariki kutokana na COVID-19. Kinaomba pia mishahara kwa baadhi ya wauguzi ambao hawajalipwa mishahara kwa miezi kadhaa. Kenya imeripoti visa 77,800 vya maambukizi ya korona na vifo 1,400 tangu mwezi Machi. Leo kamati ya bunge itakutana na magavana wa kaunti na maafisa wengine ili kujadili njia za kuzuia mgomo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari za dunia.
Kiongozi mkuu wa Iran alionya siku ya Jumanne dhidi ya matumaini ya kufungua uhusiano wa kidiplomasia na Magharibi baada ya serikali ya Rais Hassan Rouhani kuashiria nia ya kushirikiana na rais mteule wa Marekani Joe Biden. Biden, ambaye alimshinda Donald Trump kwenye sanduku la kura Novemba 3, ameahidi kurudisha diplomasia na Iran baada ya miaka minne iliyokwenda mrama chini ya rais wa Marekani anayeondoka. Katika mkutano na Rouhani, spika wa bunge Mohammad Bagar Ghalibai na mkuu wa mahakama Ibrahim Raisi, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alisema hatuwezi kuamini wageni na tutatarajia ufunguzi kwa upande wao. Tulijaribu kuondoa vikwazo mara moja na kujadiliana kwa miaka kadhaa, lakini haikufaulu. Ofisi yake ilimnukuu akisema hayo, akimaanisha makubaliano ya nyuklia ya Iran ya mwaka 2015. Rais wa zamani wa Niger Mamadou Tanja aliondolewa mamlakani mwaka 2010 baada ya kujaribu kukaa zaidi ya kikomo cha mihula miwili. Amefariki dunia, serikali katika mji mkuu wa Niamey ilisema Jumanne. Katika taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya umma ikihudumia ofisi ya rais, Mamadou Issoufou ilisema kifo cha kiongozi huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 82 kitaombolezwa kwa siku 3 kote katika taifa hilo. Kuanzia mwaka 1999, Tanja aliongoza serikali ya kiraia ambayo ilichukua nafasi ya serikali ya kijeshi kwa muda mfupi. Lakini baada ya kubadilisha katiba kwa nia ya kushikilia madaraka miaka 10 baadaye, aliangushwa na jeshi Februari 2010, akimfungulia njia Issoufou kuchukua urais katika uchaguzi wa mwaka 2011. Pakistan ilisisitiza Jumanne kuwa haitaanza uhusiano na Israel hadi hapo kutakapokuwa na Palestina huru inayokubalika na Wapalestina. Kauli hiyo ilikuja kujibu ripoti za tetesi za vyombo vya habari na maoni kwamba taifa hilo la Waislamu wengi la kusini mwa Asia huenda linafikiria upya kukataa kwake kuitambua Israel. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan ilikanusha mjadala wa vyombo vya habari kuwa ni uvumi usiokuwa na msingi, na kusisitiza kuwa Islamabad inaunga mkono kwa uthabiti haki isiyoweza kuondolewa ya Wapalestina ya kujitawala. Taarifa hivi karibuni ya waziri mkuu Imran Khan imekuwa wazi na isiyo na shaka juu ya swala hilo, alisisitiza msemaji wa wizara hiyo. Na waziri kiongozi wa Scotland Nicola Sturgeon aliambia bunge siku ya Jumanne kuwa idadi ya kesi mpya za COVID-19 zimetulia na kulazwa hospitalini pia kumepungua, lakini viwango vya tahadhari vya COVID-19 nchini humo vitabaki pale pale. Sababu sasa tuna sababu za matumaini mazuri, Sturgeon alikiri kwa wabunge, na alisema vizuizi vya sasa vitabaki kama vilivyo na havitabadilika hadi Desemba 11. Scotland ina mfumo wa tahadhari wa ngazi 5 ambao serikali hukagua kila Jumanne. Sturgeon alisema isipokuwa East Lothian ambayo ilihama kutoka kiwango cha 3 hadi cha 2, serikali haikupendekeza mabadiliko yoyote kwa vizuizi ambavyo kwa sasa vinatumika kwa kila mamlaka ya eneo. Alisema maendeleo ya hivi karibuni katika chanjo yalimaanisha kulikuwa na mwanga mwishoni mwa handaki, lakini alisisitiza umuhimu wa kuendelea kuzingatia vizuizi wakati uwezekano wa baridi kali huko katika siku zijazo.
Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanataka wanasiasa na watu wote wanaohusika katika kuchangia machafuko katika eneo hilo kukamatwa na kushtakiwa mahakamani mara moja. Wanasema kwamba hii ni njia moja ya kumaliza mashambulizi ya kila mara yanayotekelezwa na makundi ya waasi katika eneo hilo. Wito huo umetolewa baada ya mahakama kumhukumu kifungo cha maisha kamanda wa kundi la waasi la NDC. Osteri Malivika anaripoti kamili.
Deliko Mbambu kutoka shirika la kutetea haki za binadamu la SIDOP likiwa na makao yake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema hukumu ya kifungo cha maisha kwa kamanda wa kundi la waasi wa NDC Tabo Tabori Cheka yaweza kusaidia na kurejesha amani mashariki mwa Kongo.
Presidio ambayo mahakama imeweza kutosha na ile itaweza kusaidia hata watu hata wakuvyo hata wa wanamgambo moja moja kuweza kukua na uoga wa kutenda ukiukaji haki za binadamu ndani ya jimbo letu la kaskazini ya Kivu.
Wanawake kwa upande wao wakipongeza mahakama ya kijeshi mjini Goma kwa kumhukumu kamanda Cheka ambaye alikuwa akiongoza makundi ya waasi katika eneo la Walikale Kivu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Cheka akiwa amehukumiwa kwa makosa ya ubakaji, kuunda kundi la waasi na kuunda vile janga la uhalifu ambalo lilitaka kuasi serikali ya Kongo. Polete Dimanja ni mwanasheria katika mji wa Goma.
Wale wanawaza kama wanaweza poa maji ya watu, wanaweza baka wanamke, wanaweza uwa, kisha hawata hukumiwaka, inakuwa sinyali soo ya kuonesha kama hapa Kongo kulisha kujia sheria na mahakama yenye watu wanasimamia wako tayari wa kuhukumu kila mmoja anayekamata silaha.
Mashirika ya kiraia hata hivyo ikiomba serikali kuendelea kuwakamata makamanda wa waasi, akisema Placide Nzilamba,
wale wote walikuwa na support wanacheka, inabidi watafutiwe washike na wapelekwe mahakamani, pia nao wapewe adhabu, kwa sababu wakibakia nje wataunda kundi lingine na wataweka mtu mwingine ambaye ataendeleza kazi ya haramia kama na hizo. Inabidi mahakama iende mbali kuwatafuta wale wote ambao wanachangia.
Umoja wa Mataifa kupitia kiongozi wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leila Zerugi ukipongeza hatua ya mahakama ya kijeshi mjini Goma kumhukumu Tabo Taberi Cheka wa kundi la NDC kifungo cha maisha. Rose Kambu Tuombeane ni kutoka shirika lenye kutetea haki za binadamu akiwa katika mji wa Butembo, Kivu kaskazini.
Ni pamoja na furaha kubwa ndio tunapokea hiyo hukumu, tukiona kwamba hiyo tuliyokuwa tukilalamika kwamba watu ambao wanafanya makosa ya kimbari, watu wanaoendesha ubakaji ama watu wao wanaoendesha ubakaji hawatizwa, lakini kwa sasa kabisa ni furaha kubwa kwetu sisi wa mama ambao tunatetea haki ya binadamu, zaidi sana haki ya mama, sababu tunajua kwamba haki ni moja ya miongoni mwa hizo suluhisho ambazo zinaweza kutusaidia kuheshimika kwa haki ya binadamu.
Mahakama ya kijeshi ilimhukumu tarehe 23 kifungo cha maisha kamanda wa kundi la NDC lilokuwa na kambi yake muhimu wilayani Walikale. Oser Malivika, Sauti Amerika, Butembo.
Na wakilishi wa serikali ya Israel wamefanya mazungumzo na serikali ya Sudan mjini Khartoum yenye lengo la kufanikisha makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani ya kuboresha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Kenneth Bwire anasoma ripoti iliyotayarishwa na mwandishi wetu Nabe Muhidin kutoka Al-Kadrif nchini Sudan.
Israeli imesema kwamba ilituma ujumbe wake nchini Sudan kama hatua ya kuthibitisha uwepo mkataba wa kuleta uhusiano mwema kati ya nchi hizo mbili uliosimamiwa na Marekani. Kulingana na vyombo vya habari vya Israeli, ujumbe huo ni sehemu ya kundi dogo la maafisa wanaojitayarisha kwa ziara ya ngazi ya juu inayotarajiwa kufanyika katika wiki chache zijazo. Afisa wa serikali ameambia Sauti ya Amerika kwamba ujumbe wa Israeli umefanya mikutano na maafisa wa Sudan mjini Khartoum iliyodumu kwa saa kadhaa. Mikutano hiyo iliangazia ushirikiano katika sekta za kilimo, maji na usalama. Mchambuzi Othman Megani amesema kwamba hatua ya kuwa na uhusiano mwema kati ya Sudan na Israel ni muhimu sana kwa Israel, ambayo inataka kuboresha uhusiano wake na nchi nyingine za Afrika.
Mwaka Sudan, juu politiki, mwaka muhimu jidan. Kudrati hii,
Israel inafahamu ushawishi wa Sudan katika masuala ya kisiasa Afrika. Israel inajaribu kuitumia Sudan kama mlango kuingia Afrika, na huu ni mkakati wa Israel katika kufanikisha malengo yake.
Sudan ilikubali kuboresha uhusiano wake na Israeli mwezi uliopita baada ya Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu katika makubaliano yaliyosimamiwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Kama sehemu ya makubaliano hayo, Marekani ilikubali kuiondoa Sudan katika orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi duniani, hatua ambayo itatoa fursa kwa nchi hiyo kupata msaada wa kifedha kutoka kwa taasisi kama Benki ya Dunia. Baadhi ya wachambuzi wana wasiwasi kwamba huenda watu wa Sudan wakakataa ushirikiano na Israeli kwa sababu ya uungwaji mkono wake kwa Palestina. Hata hivyo, baadhi kama Isra Ahmed mwenye umri wa miaka 24 wamefurahishwa na hatua ya mabadiliko ya sera ya mambo ya nje ya Sudan.
Kama raia wa Sudan, sijali kama Sudan na ushirikiano mwema na nchi yote ile, bora Sudan inifaike kiuchumi. Watu wamechoka kuwa sehemu ya itikadi ambazo hazina manufaa kama vile vita, wanataka kuishi maisha mema.
Uchumi wa Sudan unapitia hali ngumu baada ya athari za janga la virusi vya korona, na bajeti yake ina upungufu wa dola bilioni 1.6. Mwezi uliopita, Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu walipelekea Sudan ngano inayogharimu dola milioni 5 na kusema kwamba wanapanga kumsaidia rafiki wao mpya.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika Jukwaa la Vijana hii leo tunamulika kijana aliye na ujasiri wa kufanya michezo ya sarakasi licha ya kutumia jicho moja. Amina Chombo amepata fursa ya kuzungumza na kijana huyo aliye na talanta ya sarakasi ambayo inampa ajira. Tuungane naye kwa taarifa kamili.
Kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa upishi. Msemo huu unadhihirika kwa kijana Mohamed Ismat mwenye umri wa miaka 29, mzaliwa wa Mombasa na aliye na ulemavu wa jicho lake la upande wa kushoto. Kwa miaka 16 Mohamed amekuwa akiishi na jicho moja, la pili likiwa la bandia, baada ya jicho lake la mkono wa kushoto kutolewa kufuatia saratani ya jicho. Ingawa hivyo, ana kipaji cha mchezo wa akrobati, kusakata densi na pia kufunza watu mazoezi ya yoga. Muhammad anaeleza namna alivyogundua kipaji chake.
Niliweza kujigundua wakati niko shule ya upili, ndio nikakuwa na uwezo wa kuweza kufanya sanaa tofauti. Wakati huo awali nilianza na densi, na pindi kadri ya uwezo niliokuwa nao niliweza kujiendeleza na kuanza kujoin na sanaa zingine ambazo niliweza kuwa mwanasarakasi, na hizo ndo kazi ambazo nafanya kimaisha sasa.
Kila alipoona watu wakifanya michezo ya akrobati ikiwemo kurusha kofia, kupiga pindu na hata kubebana, kulimvutia kujiunga.
Kwa hakika mimi niliweza kuona wanaofanya acrobat katika mahali tofauti, na niliweza kuvutiwa na jinsi wanazofanya michezo yao, na pia pindi wanapoweza kufanya zile somersault na hata pia kubebana kwa upande mmoja au mwingine. Kwa hivyo hapo ndo niliweza kuanza kufikiria mimi pia nataka kuwa kama wao.
Na huku wengi wakifanya akrobati kwa kikundi, yeye tamasha zake huwa pekee.
Niliweza kugundua kuwa kwa wakati mwingine ni vyema pia ujaribu kujitegemea wewe mwenyewe, ila ni kipindi kigumu kwa sababu inahitaji moyo na uvumilivu kwa sana. Na mimi mara nyingi najaribu kufanya sarakasi ya mtu mmoja kwa kuwa niko na uwezo ambao naweza fanya kuweka chupa kwenye mdomo, kuvaa zile kofia tatu, na hata pia kufanya vitu ambavyo si vya kawaida mtu mmoja kuweza kufanya, na kujaribu kufanya watu wafurahi kile kitu ambacho ninachokifanya peke yangu.
Haya yote anafanya akiwa anatumia jicho moja. Vipi anafanikisha hilo?
Kitu ambacho mimi naona kama Mungu aliweza kunibariki kuwa na jicho moja kwa sasa, lakini kama nguvu zote zimekuja upande wa pili, kwa hivyo niko na nguvu zaidi ya hapo awali na naweza kufanya shughuli zote na jicho langu moja.
Ukiwa katika mabarabara utapata watu wanaishi na ulemavu aidha wa miguu ama wa macho, wamekaa wanaomba. Bati wewe unatafuta mafanikio gani umepata kutokana na shughuli zako za sanaa?
Mafanikio yapo mengi, namshukuru Mungu kwa sababu chanzo cha jeraha ni chanzo ambacho kinaweza kukupa nafasi nzuri katika jamii. Kwa hivyo nimeweza kupata matamasha tofauti kuzunguka hapa nchini na pia kuenda nchi ya nje kama vile Ethiopia, Tanzania, kufanya shughuli zangu hizi za kisanaa. Kwa hivyo hakuna jambo ambalo linaweza kukuzuia wewe kutofanya kitu kama uko na jeraha lolote. Kwa hivyo usivunjike moyo.
Janga la corona nchini Kenya na ulimwengu kwa jumla liliathiri sekta nyingi. Sekta ya utalii na sanaa zikiwa miongoni mwa zilizoumia zaidi nchini Kenya. Muhammad aeleza kuwa yeye hakusazwa, kwani kufungwa kwa hoteli za kitalii na mikutano hadhara ilikuwa pigo kubwa kwa kazi yake. Mitandao ya kijamii ikawa sasa ndio kimbilio.
Ndio wakati ulikuwa mgumu wakati huu wa janga la corona, lakini nashukuru Maulana kwa kuweza kunipa fursa ya kuwa na mtandao wa kijamii ambao uko na wafuasi wengi. Wengi waliweza kunipa ushauri kwa nifanye session through online. Kwa hivyo nilikuwa napata kidogo kile wanachonichangia kupitia mitandao ya kijamii nikifanya shows Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, nikifanya dance, nikifanya acrobat, hata pia nikifanyisha watu mazoezi. Na napata kile kidogo ambacho walikuwa wanajaliwa kunipatia, na mshukuru Maulana.
Licha ya changamoto hizo, mafanikio ya kazi yake mbali na kubadili mtindo wa maisha, pia amepata fursa ya kutembea mataifa mbalimbali. Kukiwa na idadi kubwa ya vijana walioangamia kutokana na utumizi wa mihadarati, magenge ya uhalifu na makundi ya kigaidi, mwanasarakasi huyu ana ushauri huu kwa vijana.
Kwangu mimi nitasema kuwa ni jambo lolote ambalo mtu anataka kufanya, mwanzo ni wewe mwenyewe. Ndiposa hapo ukiambwa na mtu kwa njoo tufanye hichi ama kile, ukaona si sawa, ukikataa hauwezi kujiingiza kwenye hayo magenge ama kujiingiza katika madawa. Kwa hivyo mtu ni yeye mwenyewe aamue kile kitu anachofanya, alafu pia akipata ushauri kupitia watu tofauti hawezi kujihusisha na mambo ambayo hayana msingi. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe.
Kwa sasa anaendelea kufanya mazoezi ili kuendeleza sanaa yake na wenzake, yani kwa kikundi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Gavana wa jimbo la Pennsylvania hapa Marekani alisema siku ya Jumanne kuwa Joe Biden amethibitishwa kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais katika jimbo hilo. Gavana Tom Wolf aliandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba idara ya mambo ya nje ya jimbo la Pennsylvania imethibitisha matokeo ya uchaguzi wa rais na makamu rais kama inavyotakiwa na sheria ya serikali kuu, akisema nimesaini cheti cha kuthibitisha kwa orodha ya wapiga kura ya Joe Biden na Kamala Harris. Shughuli ya mpito ya rais mteule wa Marekani Joe Biden imeanza rasmi baada ya idara ya serikali kuu GSA kumtangaza mshindi dhahiri wa uchaguzi wa rais mwaka 2020, wakati rais Donald Trump akiendelea na jaribio lake la muda mrefu la kutengua ushindi wa Biden kwenye kura. Umoja wa Mataifa una wasiwasi sana juu ya ripoti ya kukamatwa huko Misri kwa wanaharakati wa haki za binadamu, msemaji wa shirika hilo la ulimwengu alisema Jumanne. Stephanie Dujarric alitaja jambo la kipekee juu ya kukamatwa kwa wanachama watatu wa mpango wa haki za binadamu wa Misri, EIPR, akisema tuna wasiwasi sana kuhusu ripoti hizi za kukamatwa na vitendo vilivyofanywa watetezi hao wa haki za binadamu. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema ana wasiwasi mkubwa juu ya hali katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia, na ametaka pande zote kusitisha mapigano. Msemaji wa Umoja Mataifa Stephanie Dujarric alisema siku ya Jumanne. Kiongozi mkuu wa Iran alionya siku ya Jumanne dhidi ya matumaini ya kufungua uhusiano wa kidiplomasia na Magharibi baada ya serikali ya Rais Hassan Rouhani kuashiria nia ya kushirikiana na rais mteule wa Marekani Joe Biden. Biden, ambaye alimshinda Donald Trump kwenye sanduku la kura Novemba 3, ameahidi kurudisha diplomasia na Iran baada ya miaka minne iliyokwenda mrama chini ya rais wa Marekani anayeondoka. Rais wa zamani wa Niger Mamadou Tanja aliondolewa mamlakani mwaka 2010 baada ya kujaribu kukaa zaidi ya kikomo cha mihula miwili. Amefariki dunia, serikali katika mji mkuu wa Niamey ilisema Jumanne.
Tunakomea hapo asubuhi hii. Hadija Riami amesimamia matangazo haya, mwelekezi amekuwa Diodon Chuvahiro. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Niruhusu nikutakie asubuhi njema.